Ráðherra óskar til að veita andsvar við ræðu háttvirts þingmanns.
Virðulegi forseti, mér er ljúft og skylt að svara fyrirspurn háttvirts þingmanns um fyrstu grein frumvarpsins að því að varðar auðlindina og hvað hún þýðir eins og háttvirtur þingmaður nefndir, en það er alveg ljóst að með því eins og er í frumvarpinu að lýsa yfir eign þjóðarinnar á auðlindunum að þá er því slegið alveg föstu að þeim megi ekki afsalega varanlega til einstaklinga eða lögaðil á jafnframt er gift fyrir að einstaklingar og aðrir aðalega geti eignast beinan eignarrétt af þeim fyrir hefð og það er alveg ákallega mikilvægt að það liggi alveg klárt fyrir. En það er auðvitað brýnt að hafa í huga líka alveg svo ég sagði hér við fyrstu umræðu málsins að þessu ákvæði í stjórnarskránni er ekki ætlað að svipta menn þeim réttundum sem þeir hafa öðlast og sem afnota rétt af náttúruauðlindum eða atvinnuréttum á grundvelli opinberra leyfa sem kunna njóta verndar eignarréttar ákvæði stjórnarskrárinnar sem óbein eignarréttindi. Ég held að það sé mikilvægt að hafa í huga líka. Að því var það stjórnlagaþingið þá er það í því ákvæði eins og raunverulega öllum hinum ákvæðunum að þá var fyrir 9 dögum síðan lagða fram breytingartillögur af hálfu meiri hlutans til þess að koma til móts við sjálfstæðismenn, en því hefur í engu verið svarað, komið fram með neinar gagntillögur að þér varðar það að reyna að ná einhverju sátt um þessi mál. Og að því var það stjórnlagaþingið, það var auðvitað verið að koma þar líka til móts við sjálfstæðismenn sem að höfðu allt á hopnum sér að því að hér væri svo ákveða að ræða að því að var það stjórnlagaþingið sem kostaði svo mikið. Nú liggur það fyrir að það er búið að koma til móts við það með því að breyta ákveðum stjórnlagaþing sem þýðir það að það þarf þá ekki að kosta nema fjórðung af því sem að var upphaflega sett fram og þá var það miðað við það að það væru 41 fulltrú á þessu þingi sem starfaði í fullu starfi. Nú er búið að fara að setja fram aðrar aðferðir einmitt til að koma til móts við fulltrú á sjálfstæðismennu.
Það tekur til máls háttvirtur þingmaður Birgir Ármannsson.